Guys, lu capek gak pada kerja? Harus soalnya kita kerja ya, tapi capek banget sih emang. Episode 4 podcast Riana di Tantra, kita akan ngobrolin tentang pekerjaan kita dalam episode yang berjudul Work, Work, and Work. Nah, welcome back to podcast Rian Aditantra. Episode 4 kali ini kita akan ngomongin pekerjaan, yaitu adalah suatu rutinitas yang menjemukan, sesuatu yang kita benci tapi harus kita lakuin karena kita butuh uangnya di akhir bulan ya. Ya gimana ya, kita emang udah di masa, mungkin teman-teman yang baru mulai ya, atau udah menjalanin ini, tapi emang kita ada di masa kita harus bekerja gitu. Harus bekerja sesuai dengan tuntutan hidup, yaitu kita harus membiayain hidup kita, ya harus bekerja capek, Senin sampai Jumat, kadang Sabtu, Minggu masuk, untuk menghidupi kehidupan kita. Nah, gue sendiri ini gue kerja sebagai karyawan ya, karyawan yang emang rutin kerja dari jam sekian sampai jam sekian, kadang-kadang gue masih overtime, Sabtu, Minggu juga kadang gue masuk ya. Seperti kalian mungkin sama juga sama kayak gue, pekerja biasa, kantoran gitu kan ya. Yang mempunyai rutinitas, apalagi tantangannya kalau yang ada di Jakarta pasti selain kita kerja, kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan permasalahan yang lain kayak misal macet gitu ya. Dan tinggal rumah tinggal kita juga jauh gitu kadang-kadang dari kantor, ada karena makanya sebut istilahnya Jabodetabek karena kita kerja di Jakarta tapi kita bisa punya rumah di Jakarta, Depok, Bogor yang ya gue sebagai perantauan ya seperti kita episode 3 kita ngomongin. Sebagai perantauan sebenarnya agak enggak kebayang waktu pas awal-awal orang tuh bisa kerja di Jakarta tapi tinggalnya di Bekasi gitu ya. Atau tinggalnya di Bogor, tinggalnya di Depok gitu. Itu sama kayak kalau gue ngebayanginnya dulu ya zaman gue masih di Semarang. Gue punya rumah di Semarang, 2 jam perjalanan, berarti itu sama aja kayak gue rumahnya di kerjanya di Semarang, tapi gue punya rumah di Magelang, karena dulu Semarang Magelang tuh cuma 2 jam gitu. Jadi waktu itu gue bayangin, gue punya rumah di Depok gitu, atau di rumah di Bekasi, atau di rumah di Bogor gitu, kerja di Jakarta, 2 jam perjalanan bawa mobil tuh sama kayak dari Magelang itu ke Semarang gitu. Tapi ya realitanya memang harus dihadepin ya, gue juga adalah orang yang tinggal di lingkungan Jabodetabek gitu ya, yang gue gak tinggal di Jakarta, di sekitaran Jakarta, jadi ya gue ngerasain macet dan itu sangat menunjang atau sangat mempengaruhi mood ketika bekerja. Gue pernah baca artikel sih emang kayak karyawan tuh seharusnya perjalanan ke kantor maksimal 20 menit. Ketika lebih dari 20 menit itu bisa mempengaruhi produktivitas. Jadi ya mungkin pemerintah ada solusi apa, bikinin rumah kayak buat kita gitu. Atau bikinin transportasi yang maksimal 20 menit sampai ke pusat kota Jakarta. Nah itu baru oke tuh. Nah balik lagi ke urusan pekerjaan. Nah sebenarnya mau gak mau tuh gimana ya, pekerjaan tuh sebenarnya pilihan sih. Ketika lu udah lulus kuliah, lu punya pilihan di depan mata kalian itu. Apakah kalian akan bekerja sebagai pertama mungkin bekerja di bidang profesi kalian tekunin ya, atau kalian sekolahin itu, apakah kalian akan bekerja di situ, atau kalian akan mencoba hal baru, atau kalian masuk ke tempat yang umum-umum kayak misalkan ODP gitu ya, ODP atau sejenis manajemen trainee, itu kan sebenarnya general ya. Jadi kalian bisa masuk di situ mungkin ketika selesai ODP kalian akan di bidang yang tidak kalian tekuni di saat kuliah. Terus ada opsi kalian kembali ke kampus yaitu ngajar jadi dosen gitu kan. Ada opsi lagi untuk bekerja di instansi pemerintah. Kemudian ada opsi mungkin mengusaha gitu atau ya mulai berusaha walaupun kalian kuliah tapi setelah lulus mau menekuni bidang usaha kalian sendiri-sendiri ya. Itu pilihan. Nah memang pilihan paling realistis ya kalau gue lihat sih di Indonesia terutama ya, dan di zaman gue lulus kemarin, memang pilihan paling realistis ketika lulus kuliah ya lu terjun ke dunia profesional atau dunia kerja. Dan mau gak mau ya itu yang membuat kenapa Jakarta selalu masih jadi tempat favorit orang-orang lulusan kuliah untuk pindah ke Jakarta. Karena memang pusat ekonomi terbesar di Indonesia di Jakarta, orang pada cari kerja di Jakarta. Nah makanya setelah kita semua ngumpul di Jakarta, ya kelihatan kan bahwa memang di Jakarta ini tempatnya orang nyari nafkah, tempatnya orang kerja. Jadi kadang-kadang warnanya macam-macam nih orang-orang yang dari daerah maupun orang-orang yang asli Jakarta ketika kumpul di satu pergulatan profesional gitu ya, di kantor-kantor ya. Ya kelihatan gitu bahwa ya memang kita sama-sama nih, satu Indonesia ini sama-sama cari nafkah, cari karir. Itu mungkin ada kan, kan ada orang beda-beda nih. Ada yang orang ya udah yang penting gue kerja, dapat gaji, ya udah gitu. Ada orang yang gue tuh pengen aktualisasi diri gue lebih gitu. Jadi gue pengen sampai ke level manajemen, sampai ke jadi bos gitu ya di satu perusahaan. Atau punya passion, gue suka banget di bidang ini, jadi gue akan terjun di bisnis ini gitu. Jadi ya akan ngumpul semua di Jakarta gitu. Dan lagi-lagi itu tuh pilihan, dan mau gak mau kadang ya bersyukurlah bagi orang-orang yang sudah bisa memilih. Tapi banyak juga orang yang gak bisa memilih nih. Sebenarnya gue pengennya kesini tapi nasib membawa gue kesana. Itu di Jakarta juga banyak. Jadi buat kalian semua yang sekarang udah bekerja di tempat kalian yang ada sekarang ini, ya mungkin kalian pikirin lagi apakah ini pilihan kalian atau bukan, atau kalian memang gak punya pilihan itu. Dan sebenarnya sih kalau menurut gue ya, ketika lo udah ada di suatu pekerjaan itu, itu ada dua hal sih sebenarnya. Yang pertama, lo tuh mau apa yang lo cari itu kan. Yang kedua, lo nyaman gak ngejalaninnya gitu. Nah kalau misalkan kayak posisinya lo ada di suatu perusahaan itu, apply di situ yang karena mungkin dulu pas lulus lo bingung kerja di mana gitu, pas udah keterima lo harus berpikir nih, apakah lo memang suka di situ, apakah lo passion di situ, atau lo nyaman di situ. Yang kedua, tujuan lo kerja di situ apa, apakah lo akan kerja selamanya kan di situ, apakah lo aiming for higher position di situ, atau lo sebenarnya masih mencari jati diri. Nah itu harus dari sekarang. Karena menurut gue, kalau udah jadi karyawan kantoran gitu ya, dan lu nggak punya visi, atau lu menentukan untuk tidak memiliki visi, artinya lu ya udahlah gue nyemplung aja di rutinitas gitu ya, lu akan dihadapkan sama banyak hal nih. Pertama masalah drama kehidupan, yang kedua drama kantor. Nah drama kehidupan gue nggak mau bahas terlalu banyak, karena terlalu banyak bahas drama kantor untuk dibahas di episode ini, karena episode ini lebih fokus ke urusan kerja. Dan yang kedua ini drama kantor nih. Drama kantor nih banyak nih. Nah kalau misalkan lu ngeposisikan diri lu di dalam drama kantor ini sebagai apa lu masih gak ngerti, kadang-kadang lu kan bisa jadi korban. Kayak misalkan gini contohnya, di kantor itu banyak nih, ada namanya office politik gitu ya, ada yang namanya persaingan karir gitu ya. Yang ketiga mungkin bisnis perusahaan lu memang menuntut lu untuk menjadi sesuatu gitu ya, menjadi seseorang. Nah hal-hal kayak gitu tuh akan sangat challenging kalau lu sendiri belum mengerti lu siapa, mau lu apa, dan lu mau kemana. Kalau menurut gua sih, kalau misalkan kecuali lu orangnya slow banget ya, artinya ya udahlah gua cuma pengen kerja, gua pengen terima gaji, udah rutinitas gua setiap hari datang jam 8 pulang jam 5, udah kok gua gak pengen apa-apa. Nah itu congratulations, karena lu udah lulus dari tekanan itu. Artinya ya udah, rutinitas ini adalah tujuan akhir lu. Rutinitas yang sama setiap hari adalah tujuan akhir lu, tuh menurut gua udah congratulations, karena lu gak perlu tertekan oleh tujuan yang lain. Tapi buat orang-orang yang memiliki visi lebih atau memiliki apa ya, keinginan lebih di dunia profesionalnya dia, dia harus berpikir ulang. Itu tadi yang gua bilang, lu tuh siapa, lu orang kayak apa, yang kedua apa yang lu pengenin, yang ketiga lu mau kemana gitu. Nah buat orang-orang yang punya tiga hal ini agak tricky ya, karena kalau misalkan lu punya visi lu akan menjadi seseorang atau menjadi CEO atau VP gitu ya, sementara lu diduduk di posisi sekarang gak ada progres, kemudian lu juga gak nyaman ngejalaninnya, pasti lu akan terserang kegalauan. Nah jadi kalau menurut gua sih saatnya untuk menentukan, apalagi kalau awal-awal masuk kerja gue gak ada masalah, mungkin 3-5 tahun pertama lu kerja kan mungkin di usia 22-27 gitu ya, lu mungkin belum berkeluarga, belum punya cita-cita yang kayak beli rumah atau terjerat KPR kayak gue ini, jadi mungkin masih bisa explore lah ya, pindah-pindah coba satu kesini satu kesana. Cuman kalau yang udah ngelewatin masa-masa itu dan mulai menata masa depan gitu kan, dan apalagi lu udah punya tanggungan, punya keluarga, itu harus mulai difikirkan lu tuh siapa, lu ingin jadi apa, dan lu mau kemana gitu. Kalau gue sendiri sih ya sementara gue masih terjebak dengan rutinitas, jadi gue ngelakuin hal yang sama setiap hari pulang kerja. Tapi yang jelas gue punya visi di perusahaan gue yang sekarang ini, gue punya visi gue pengen jadi seseorang. Jadi kayak oh kayak gini, jadi gue belajar banyak lah. Cuman kalian di tempat kalian, kalau misalnya kalian memang pengen jadi seseorang di posisi kalian sekarang ini, di perusahaan kalian sekarang ini, mulai membaca bisnisnya kayak apa sih, gue cocok gak sih, orang kayak apa yang dipengenin sama perusahaan ini, lu mulai harus baca. Nah, terus tentang drama-drama di kantor, menurut gue sih di Jakarta gimana ya, typical sih. Typical artinya gue hampir gak pernah dengar cerita yang ekstrim perbedaan kantor A sama kantor B. Mungkin perbedaannya ada di kalau misalkan teman-teman gue yang ada di kantor di plat merah atau di instansi pemerintah sama yang di swasta maupun perusahaan asing dan multinational corporations, menurut gue emang tipikalnya agak beda. Apalagi kalau kayak sekarang, mungkin di multinational corporations atau di swasta lebih challenging ya, karena kan bisnisnya bergerak terus nih. Sekarang dunia bisnis mulai udah gak ke ini ya, gak ke prediksi gitu ya pergerakannya, jadi tuntutannya mungkin akan lebih berat. Nah, cuma di sisi lain di instansi plat merah maupun pemerintahan pun juga karena refleksi dari bisnis gitu ya, refleksi dari ekonomi dan bisnis yang dibangun di Indonesia, mereka juga keikutan lari. Jadi kalau menurut gue sih perusahaan udah mulai lari, kalau misalkan instansi pemerintah yang menunjang ekonomi di Indonesia ini nggak ikutan lari, ya nggak akan berhasil itu menurut gue sih ya. Jadi kalau dipikir-pikir, gue mau jadi ini aja deh, PNS aja, kayaknya nggak capek ini. Menurut gue sih enggak, kayaknya capek juga ini. Atau gue mau kerja di BUMN-BUMN biasa aja, kayaknya nggak capek. Menurut gue sih sekarang kayaknya semua capek sih. Dan gue masih punya pegang prinsip, kayaknya kalau sekarang, apalagi di Jakarta ya, orang kerjanya kok nggak capek ya, mungkin entah dia beruntung banget ya, dapat sesuatu yang beruntung, keberuntungan dia, atau hasil kerja keras dia membuat dia nggak capek. Atau mungkin jangan-jangan lu nggak capek dan memang lu gak kemana-mana gitu. Jadi kayak yang tadi gue bilang pertama, lu udah selesai dengan tujuan akhir lu adalah rutinitas harian. Jadi lu datang, pulang, kerja, gajian, udah gitu doang. Menurut gue sih kalau memang lu achieve more ya, ya emang harus lebih capek. Jadi gue kemarin ngobrol juga sama teman di kantor ya. Jadi ada speakers gitu ya, mungkin gue agak lupa dikit, dari Harvard bilang bahwa ada 3 hal nih. Pertama adalah karir yang sukses atau pendidikan yang tinggi. Yang kedua, keluarga yang bahagia. Dan yang ketiga, tidur yang cukup. Nah, teorinya dari 3 hal ini, lu tuh cuma bisa menangin 2. Jadi, ini menarik nih. Ini obrolan dari teman gue awalnya menarik juga. Jadi, kalau lu mau karir yang sukses dan keluarga lu bahagia, lu pasti akan kurang tidur. Kalau lu mau cukup tidur, keluarga lu bahagia, nah, kayaknya sih karir lu bakal biasa-biasa aja gitu. Dan sebaliknya juga, kalau misalkan lu pengen karir yang sukses dan lu pengen cukup tidur, mungkin keluarga lu akan terbengkalai. Kayak gitu-gitulah. Jadi menurut gue sih semua sih kayaknya capek sih. Zaman sekarang tuh kerja gak ada yang capek. Dan kalau gak capek lu mesti worry nih. Kalau misalkan lu ngerasa kerja kok gue nyaman banget ya kerja. Apakah kenyamanan itu adalah refleksi dari tujuan akhir lu udah kecapai? Atau warning dimana lu tuh gak akan kemana-mana di situ-situ aja gitu. Ya lu harus mulai resapi sekarang. Tapi again, gak ada standar kebahagiaan atau keberhasilan karir profesional yang universal. Artinya ya standar kebahagiaan dan keberhasilan karir lu itu lu tentuin sendiri. Mungkin orang bisa bilang sih, wah hebat ya dia jadi VP gitu, wah hebat ya dia jadi ini. Tapi itu tidak menjamin orang yang lu judge dia hebat itu dia bahagia dan dengan apa yang udah dia achieve. Karena menurut gue sih makin kesini makin lihat orang tuh tujuannya personal, makin personal gitu. Kalau ya gue gak tau ya, zaman dulu mungkin orang tua kita ngeliat kita pokoknya kalau yang sukses tuh parameternya adalah lu punya mobil, punya rumah mungkin gitu ya. Cuman kalau gue sekarang banyak teman-teman gue yang bahagia walaupun belum nikah tapi dia bisa keliling dunia. Banyak teman gue yang bahagia walaupun dia belum punya rumah tapi dia bisa, karena dia hobinya di otomotif, dia bisa ngotak-atik mobil, dia bisa punya mobil merek yang dia pengeni. Jadi maksud gue kalau diukur dari standar yang universal, kayaknya makin sekarang orang makin punya fasilitas untuk menentukan apa yang bikin gue bahagia gitu. Jadi dengan ditarik mundurnya lagi adalah berarti lu bekerja, kemudian lu punya nafkah, dan lu gunakan hasil kerja lu untuk sesuatu yang membahagiakan lu. Dan ternyata standar bahagia itu gak universal, jadi orang bisa masing-masing. Gue juga pernah baca artikel bahwa perubahan, ini istilah millennials ya, perubahan generasi millennials di usia 30 sampai 35 tahun di US pun, di Amerika itu berubah. Jadi istilahnya dari artikel yang gue baca itu, perubahan atau shifting dari generasi buyer ke generasi renter. Jadi mungkin zaman dulu standar atau parameter kesuksesan orang itu diukur dari aset yang dia punya, kayak misal rumahnya, mobilnya, properti investasinya dan macam-macam. Tapi ternyata setelah di era sekarang ini banyak orang mengukur kesuksesannya bukan dari situ. Jadi gue baca di artikel itu ya, gue juga nggak pernah tinggal di Amerika, tapi orang-orang di artikel itu bilang dia akan lebih iri sama temennya yang bisa setahun sekali itu jalan-jalan ke Eropa, setahun sekali jalan-jalan ke Asia, dibanding iri sama temannya yang punya banyak investasi properti. Karena menurut dia, gue gak perlu punya rumah kok, gue bisa sewa apartemen, gue gak perlu punya mobil kok, gue bisa naik Uber gitu. Jadi apa ya, standar kebahagiaan yang mereka ukur pun bukan dari fixed asset ataupun aset-aset wujud nyata gitu ya, wujud aset yang dia punya, tapi dia lebih iri teman dia bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun. Nah itu membuat, menurut gue sih relate sih, karena itu tadi standar kebahagiaan dan achievement orang tuh nggak bisa dibikin universal. Orang bisa bahagia dengan hal yang macam-macam. Nah termasuk juga dalam memilih pekerjaan, kita kadang bisa ngebayangin orang kok capek banget ya kerjanya kayak gitu, gue sih ogah ya kerja kayak gitu, kayak kok orang kok gajinya lebih gede dari apa gajinya lebih gak lebih gede dari gue tapi dia lebih capek gitu. Emang dia bahagia yang lakuinnya? Kayak judgment apa opini-opini kayak gitu menurut gue agak sulit, karena itu tadi, karena standar kebahagiaannya kan gak bisa universal nih. Mungkin dia memang bahagia dan dia patient ngelakuin itu kan. Jadi lu gak bisa ngambil, ih enakan gue dong, atau ih apa enakan yang mana ya. Jadi, gak bisa sih, karena lagi-lagi masing-masing. Yang penting adalah gini, kalau lu ngeliat orang itu ngelakuinnya happy, terus dia bisa ngejalanin hidup dia, dia bisa ngelakuin apa yang dia suka, dia bisa beli barang yang dia suka, walaupun dia capek, ya berarti dia happy gitu. Karena dia bisa dapat sesuatu dari pengorbanannya dia. Ada juga tipe orang yang memang gak mau, ya ibarat kata kalau dikasih 500 ribu kerjanya biasa aja, dikasih 1 juta kerjanya capek, mendingan 500 ribu kerjanya biasa aja. Ada orang kayak gitu juga ada. Jadi ya menurut gue sih udah mulai masing-masing. Nah terus kemudian ya, nah ini yang khawatir adalah karena eranya udah berubah, terus era-eranya udah mulai apa namanya, mulai apa gue bilang personal statement itu makin bold gitu. Jadi orang, lu pengen jadi orang seperti apa, lu apa yang membuat lu bahagia, opsi-opsi mana yang pengen lu ambil itu makin bisa dilakuin. Karena kan mungkin dulu gimana ya, orang tuh masih mikirin, oh, orang tua gue bilang apa ya kalau bilang gue ngelakuin ini, orang tua gue mikir apa ya kalau gue resign dari perusahaan ini, orang tua mikir apa kalau gue kerja gini. Jadi zaman dulu tuh mungkin masih mikir, karena normanya mungkin masih satu ya, satu norma bahwa kok kerja kayak gini tuh kayak gini, kerja keren, kalau lu jadi dokter lu tuh keren gitu, kalau lu jadi ini. Jadi masih kayak gitu. Sekarang tuh udah beda gitu. Sekarang tuh orang, bahkan mungkin jadi beberapa dari kalian yang dengerin podcast gue ada yang sekarang ada di pekerjaan yang lu sendiri gak bisa ngejelasin ke orang tua lu apa yang lu kerjain itu apa, karena mereka mungkin gak akan ngerti. Kayak gue dulu waktu pas pertama kali gue ke konsultan, pernah kerja di suatu konsultan asing gitu, gue gak akan pernah bisa ngejelasin ke orang tua gue kerjaan gue tuh apa, karena di bayangan dia profesi itu ya dokter, PNS, kerja di kelurahan, atau lu jadi polisi, atau lu kerja di bank gitu. Cuman itu aja. Balas sebenarnya ada, saya misalkan di konsultan apa, kemudian ada appraisal, ada kayak gitu tuh nggak masuk, karena di profesi itu mungkin nggak ada di kepala mereka gitu. Dan sekarang itu ada gitu, dan pilihannya makin banyak. Nah cuman masalah gini sih, kalau menurut gue yang agak mengkhawatirkan di masa-masa itu adalah masa-masa di mana lu baru lulus kuliah sampai lu settle dan lu belum tahu sebenarnya apa yang lu mau cari. Yang orang banyak yang bilang ini quarter life crisis, yaitu krisis-krisis yang dihadapi orang ketika di seperempat hidupnya dia. Kan mungkin ya bayangannya hidup itu 60 tahun lah sampai 80 tahun. Nah seperempatnya kan di usia 20 tahun sampai 25 tahun itu kan dari saat-saat orang mengalami krisis seperempat hidupnya dia. Nah kenapa sampai ada quarter life crisis itu? Karena di saat itu adalah di saat dimana orang selesai dalam dunia pendidikannya, masuk ke chapter kehidupan yang baru, yaitu dunia profesional yang akan membawa dia ke masa depannya dia. Shifting gitu ya, dari dunia pendidikan ke dunia profesional. Gua ada istilah lucunya adalah 5K gitu. Jadi orang baru lulus tuh biasanya kena 5K nih. Pertama kagum, yang kedua kaget, yang ketiga kapok, yang keempat keluar, yang kelima kembali lagi. Jadi pertama lulus dia kaget nih, wah keren juga ya dunia kerja gini-gini. Yang kedua dia, pertama dia kagum, wah dunia kerja tuh kayak gini ya, gue harus pakai baju keren tiap hari, kantor gue bagus, ketemu sama orang-orang yang profesional gitu. Mereka kagum. Yang kedua mereka kaget, wah ternyata dunia kerja gini ya, capek ya, kadang kerja keras lu gak dihargain ya, oh kadang-kadang idealisme lu harus disingkirkan ya. Itu dia mulai kaget nih sama fakta-fakta itu. Terus yang ketiga dia kapok kan, dia udah, waduh gak enak ternyata kerja tuh kayak gini, ah gak enak ya, bagi beberapa orang ya mungkin ngalamin itu, ada juga yang dari awal juga gak pernah ngalamin krisis. Kemudian akhirnya dia keluar, dia ngerasa, ah gak enak lah kerja di Jakarta, gue balik lagi ke kampung gue aja deh, gue cari kerja di sana, atau ah udahlah gue gak mau kerja kantoran, gue mau ini aja deh, mau usaha aja, atau gak udahlah gue gak mau kerja dulu lah, gue mau ngelanjutin pendidikan gue aja, gue mau jadi dosen atau gue mau apa gitu. Ada pilihan-pilihan itu, mereka mulai mulai keluar nih dari ke rutinitas yang mengagetkan dia itu. Tapi banyak juga yang akhirnya nomor 5 nikahnya, kembali lagi karena mereka tahu bahwa ya realitanya memang kayak gitu. Jadi quarter life crisis itu dimulai dari pertama dia kagum, yang kedua dia kaget, yang ketiga dia kapok, keempat dia keluar, yang kelima sayang sekali harus kembali lagi. Nah kalau gue lihat sekarang nih ya, sekarang terutama nih, quarter life crisis itu faktor utama yang menunjang adalah Instagram. Atau ini gue kiasan ya, jadi platform lah, social media platform. Itu menurut gue sangat menunjang terjadinya quarter life crisis. Karena terus terang sosial media ini become so powerful gitu. Jadi kayak powerful banget lah. Orang kadang bisa ngejudge orang dari sosial medianya. Orang bisa ngelihat standar kebahagiaan orang lain dari sosial medianya. Padahal sebenarnya itu semua ilusi. Jadi kalau kita belajar di illusionist ya, ilusi itu apa sih? Ilusi itu sesuatu yang ilusi itu sesuatu yang kita lihat adalah sesuatu yang mau kita lihat, bukan sesuatu yang seharusnya atau sesungguhnya terjadi gitu. Jadi kayak misalkan gini ya, lu kalau punya Instagram, lu pasti akan posting yang bahagia-bahagia doang. Kecuali lu agak-agak punya kelainan, jadi lu ngeposting marah-marah sama pacar lu atau marah-marah sama keluarga lu posting itu, ada juga orang kayak gitu. Tapi rata-rata orang kan ngeposting interest, kemudian liburannya dia, atau sesuatu yang menyenangkan dan secara visual enak dilihat. Ada beberapa juga yang Instagramnya tuh media pamer juga ada. Jadi intinya adalah dia pengen nunjukin ke orang-orang, ini gue kayak gini kan. Orang tuh ada tiga ya. Pribadi manusia ini kalau menurut gue ada tiga. Pertama, pribadi yang sesungguhnya. Yang kedua, pribadi yang dia gak pengen orang lain tahu. Yang ketiga, pribadi yang dia pengen orang lain tahu. Nah, biasanya Instagram ini yang ketiga ini. Pribadi yang orang lain pengen, dia pengen orang lain tahu. Makanya lo pasti postingnya kalau gak lo liburan, lo ngapain, itu kan kayak kegiatannya menyenangkan. Hampir lah, kayak misalkan lo posting di Instagram, hai guys, gue lagi bersihin kolong sofa nih. Maksud gue, ya mungkin, ya kalau lo selebgram yang setiap hari lo liburan ke luar negeri, posting bersihin kolong sofa itu sesuatu yang gimmick yang menyenangkan. Tapi kalau lo tiap hari kerjaan lo weekend emang bersihin sofa, bersihin rumah, ya itu namanya bukan wisata gitu. Maksud gue, apa ya, namanya bukan kegiatan yang menyenangkan untuk dilihat. Emang rutinitas lu tiap weekend bersihin rumah, lu gak mampu jalan-jalan gitu kan. Jadi lu gak akan posting lu bersihin kolong sofa, lu ganti galon, gak. Pasti akan posting sesuatu yang kayak lu liburan. Dan jadi soalnya ketika lu lihat timelinenya dia mungkin ada 100 foto, 100-100nya liburan. Padahal 24 jam dalam hidup dia sehari itu kan gak dipakai buat liburan terus. Dia mungkin kerja cari uang, dia mungkin capek di rumah, apa beres-beres rumah, dia mungkin ngurusin anak, dia itu nggak tercapture secara sempurna di Instagramnya dia. Nah, kembali ke tadi, quarter life crisis, penunjangnya adalah Instagram. Ketika lu baru nyemplung ke dunia itu, lu terinfluence dengan apa yang lu lihat di sosial media, dan mungkin lu melihat orang-orang seumuran lu mampu melakukan itu, tapi lu nggak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena mungkin lu nggak punya uang yang cukup untuk jalan-jalan ke luar negeri, lu nggak punya uang yang cukup untuk beli kamera yang mahal sehingga foto lu terlihat bagus. Nah, menurut gue, social media wise itu salah satu obat di mana lu bisa terhindar dari quarter life crisis. Personal experience lah, banyak kayak zaman gue dulu pindah-pindah kerja kan, ada teman gue yang memang stay di satu perusahaan, ada yang pindah-pindah. Ketika pindah-pindah kerjaan, misal kita di nasib yang sama gitu ya, masuk ke perusahaan sama di saat yang bersamaan. Yang satu pindah ke A, yang satu pindah ke B. Yang satu pindah ke A, jam kerjanya lebih sedikit, gajinya lebih banyak. Yang B, kerjanya lebih banyak, tapi gajinya lebih sedikit. Jadi kemudian dia galau, aduh tahu gitu gue masuk perusahaan yang sono ya, aduh kerjanya lebih ini, tampak lebih menyenangkan. Padahal kan sebenarnya rulesnya gampang ya, gue bilang gak ada profesi dan pekerjaan yang sempurna. Dia kan pekerjaan dan profesi orang lain akan terlihat lebih menyenangkan. Itu rulesnya deh, yakin gue percaya gitu ya. Jadi ketika mikir, oh enakan di sono ya, enakan di sono, ketika pindah belum tentu. Jadi maksudnya menurut gue, ketika lo lebih banyak melihat punya orang gitu ya, lo akan ngerasa punya lo kurang gitu. Ya itu yang mendrive. Jadi usia-usia milenial sekarang ini kan usia-usia yang menurut gue terpapar dengan sesuatu yang instan. Jadi kalau lu kita boleh merenung sedikit ya, usia 25 sampai 35 tahun di zaman dulu tahun 90-an 80-an mungkin ya, atau dengan 25 sampai 35 sekarang, menurut gue achievement-nya akan terlihat lebih besar sekarang. Karena pertama, lu udah disekolahin sama orang tua lu, lebih tinggi dari orang tua lu mungkin ya di zaman itu. Kemudian karir lebih terbuka, multinational corporations lebih banyak, startup sekarang udah banyak gitu. Jadi menurut gue achievement kalian dibanding dengan orang tua kalian di usia yang sama mungkin saat ini udah lebih bagus. Tapi pertanyaannya, apakah kalian lebih happy dengan orang-orang seusia kalian di tahun 80 atau 90-an? Nah itu belum tentu. Ya, kenapa? Karena belum tentu. Karena ya bisa jadi lu merasa gak happy karena lu gak ngejalanin hidup lu, tapi lu ngelihatin hidup orang lain gitu. Dari mana salah satu platformnya? Salah satunya adalah Instagram. Jadi gue masih kembali lagi ke Instagram karena gue lihat sih gitu ya. Jadi kadang-kadang orang banyak bisa jadi gitu ya, orang pacaran tuh bertengkar gara-gara si ceweknya ngelihat cowoknya temen dia yang di Instagram melakuin A gitu kan. Ternyata cowok lu enggak. Jadi apa ya, you will always see what you don't have gitu. Jadi lu gak akan menikmati what you do have gitu. menurut gue sih itu sih penyebabnya. Jadi kalau misalnya lo ngerasa kok gue kerja kok gak happy ya, terus gue kerja kok kayaknya uang gue kurang terus ya, ya terkait nih masalah financial management itu ada hal khusus ya teman. Maksud gue bisa kok. Lo harus melihat gini deh, di episode pertama gue pernah bilang masalah konsep keadilan Tuhan itu, emang apa kurang gak adil ya, kok gue kerja lebih capek tapi kok dia duitnya lebih banyak gitu, misalkan kok dia lebih happy, dia lebih sering liburan. Lu mempertanyakan kok gak adil ya, gue lebih capek tapi gue gak kayak bisa senang-senang kayak dia. Lu harus menilai satu hal, kalau lu melihat orang lain kerjanya gak lebih capek dari lu tapi uangnya lebih banyak, pasti akan ada orang yang kerjanya lebih capek dari lu dan uangnya gak lebih banyak dari lu. Itu konsep keadilan Tuhan yang gue ngomongin di episode pertama kemarin. Jadi ada kalanya ketika lu ngerasa lu selalu kekurangan gitu, menurut gue aduh uang gue kurang, waktu gue kurang, tenaga gue kurang dan macam-macam lah, itu ada kalanya lu stop ngeliat teman-teman lu di Instagram, lu coba ngeliat orang-orang yang ngeliatin lu di Instagram, kayak maybe you're living someone else's dream gitu. Jadi coba lihat, oh orang-orang tuh lu ngeluh capek kerja, ada lo orang di luar sana yang capek nyari kerja gitu kan. Atau lu ngeluh uang lu kurang, ada lo di luar sana orang yang sampai sekarang masih berjuang besok sampai gajian apa enggak dia hidup gitu. Jadi ya mungkin ya ini gue jadi, tapi menurut gue sih gitu ya. Jadi gue kalau dibanding sama teman-teman gue, beberapa sih ada juga yang secara kerja gak lebih capek, secara uang yang lebih banyak ada gitu. Cuman gue mikirnya udahlah, satu-satunya apa yang lu punya, self rewarding gitu ya, yang kecil-kecil lu capek. Kalau lu lebih capek dari biasanya, ya lu reward yourself lebih dari biasanya. Misal kayak misalkan sehari lu jadi jam 8 sampai jam 5 lu makan di warteg, ketika lu lembur ya lu makan nasi padang lah, lu self rewarding dikit gitu. Kuncinya sih paling itu sih. Terus buat teman-teman yang masih terjebak di quarter life crisis umur 25 sampai 30, mungkin tips gua adalah lu fokus dulu sama apa yang lu mau achieve. Karena standar kehidupan orang lain itu belum tentu bisa jadi standar kebahagiaan lu. Jadi kalau lu ngejalaninnya happy, menurut gue sih nih, kalau lu ngejalaninnya happy, ngejalaninnya you're on track gitu, dan ngejalaninnya happy, ya paling enggak lu nggak akan tertekan dengan apa yang lu punya gitu. Jadi kalau misalnya lu terus-terusan ngeliatin hidup orang lain, terus-terusan ngeliat teman lu kerjanya lebih bagus, gajinya lebih gede, lu takut gue lu kehabisan energi untuk membangun rumah lu sendiri gitu. Jadi kalau lu ngelihat orang lain udah bisa bikin istana, sementara energi lu habis untuk melihat dia bangun istana dan lu nggak ngebangun rumah lu sendiri, ibaratnya gitu sih. Ya gue karena gue sih nggak ngeguruin karena gue lebih hebat ya, cuma gue pernah ngalamin juga. Jadi gue cuma sharing di saat 25 sampai 30 tahun, 23 bahkan gue mulai kerja umur 23 sampai 20 sampai 30 tahun itu gue ngalamin gejolak roller coaster ke awal-awal kehidupan gitu ya. Itu yang gue alamin. Jadi semakin banyak gue ngelihat orang ya semakin tertekan gitu. Jadi mendingan ya udahlah gue fokus apa yang gue punya, gue maksimalin gitu. Itu real nyata sih gue pernah ngalamin. Gue bisa cerita gini karena gue ngalamin. Mungkin buat teman-teman yang beruntung hidupnya yang dari awal mulai berkarir profesional sampai sekarang nggak pernah mengalami masalah itu, ya bersyukurlah. Tapi ya, kalian harus tahu bahwa teman-teman kalian di kantor mungkin ada yang sedang mengalami itu. Gue pernah juga dengar orang yang baru lulus dari daerah gitu kerja di Jakarta. 3 bulan pertama dia kerja di Jakarta dia selalu nangis gitu. Setiap malam dia telepon ibunya, telepon bapaknya. Emang begini banget ya cari kerja. Bapak dulu gimana sih kayak gitu. Ya ada juga yang kayak gitu. Kemudian ada yang dia kerja itu apa ya? Ya dia ngerasa kerja itu capek dan enggak ada gunanya gitu. Ada juga kayak dia menyesali masa lalunya dia, kenapa dulu gue gak sekolah yang pinter ya, kenapa gue sekolahnya biasa aja, jadi gue harus kerja di tempat yang biasa aja. Ada juga yang kayak gitu. Ya mungkin ya karena sih menurut gue, jadi kalau kita ngomongin tata waktu nih ya, kan ada masa lalu, masa sekarang, sama masa depan. Cara paling enak menikmati hidup adalah lu hidup di masa sekarang. Karena kalau lu terus-terusan narik mundur hidup ke masa belakang, lu akan muncul penyesalan-penyesalan. Dan kemudian lu sekarang ke masa depan, lu akan muncul keraguan-keraguan itu. Jadi ibarat kata nih kalau di dalam bahasa Inggris ya, kan ada past, ada present, ada future gitu ya. Jadi past is a story gitu. Past itu adalah masa lalu, sedangkan future adalah misteri. Biarkanlah jadi misteri. Nah, today, hari ini itu adalah hadiah. Kenapa? Karena kita call it present gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan hadiah present. Jadi sebenarnya yang lu sekarang sedang jalanin ini adalah hadiah. Hadiah buah dari apa sih? Buah dari perjuangan lu di masa lalu dan buah dari cita-cita lu di masa mendatang. Jadi ketika lu ngehidupin yang lu hadepin sekarang, menurut gue enjoy aja hadepin yang ada di sekarang. Kalau ternyata hidup lu sekarang belum ideal, belum sesuai dengan apa yang lu achieve, ya itu namanya dinamika hidup. Jadi gak usah terlalu melarutkan diri dalam kesedihan masa lalu ataupun keraguan di masa mendatang. Itu sih tips gue untuk keluar dari quarter life crisis. Nah memang kalau boleh dibilang kerja ya memang kerja itu 1001 warna gitu ya. Ada yang juga kerja yang profesinya tuh kayak, tapi yang penting gini sih menurut gue, ketika lu kerja bukan di perusahaan lu sendiri ya, lu bekerja di perusahaan orang atau bekerja di manapun, di BUMN atau di plat merah, yang lu lakuin whatever the background, apapun pendidikan lu, apapun yang lu kan, sebenarnya lu sedang delivering service. Jadi kalau lu accountant, lu legal, lu orang teknik, lu orang bengkel, lu orang security, apapun itu yang lu lakukan di pekerjaan lu adalah services. Lu serve teman-teman lu di kantor, lu serve perusahaan lu untuk dapat salary. Nah, kalau lu delivering service, yang paling penting dari delivering service adalah reputations. Jadi kita ngomongin service, yang paling penting adalah reputasi. Nah, fokuslah bahwa sekarang yang lu lakuin ini, lu sebenarnya sedang membangun reputasi. Karena ketika lu bekerja dan lu tidak membangun reputasi, ya orang akan ngejudge lu atau orang akan menilai lu, ya orangnya kayak gini gitu. Jadi menurut gue sebenarnya lebih baik lu sekarang di kantor tuh fokus apa yang lu lakuin adalah, anggaplah adalah lu tuh konsultan gitu ya. Anggap lu tuh professionals yang sedang delivering service gitu. Dan lu membangun reputasi lu. Dan itu akan membantu, ya mudah-mudahan ya insya Allah akan membantu untuk karir lu ke depan. Dan menurut gue sih gak usah khawatir kalau misalkan gini ya. Lu ngerasa lu kerja lebih dari yang lu terima. Jadi lu ngerasa lu kerja capek tapi harusnya gaji lu harusnya lebih gede dari ini gitu ya. Karena ada perasaan kayak gitu ya, kok gue kerja lebih capek tapi kok gaji gue gak lebih gede ya, harusnya gue bisa dapat bayaran lebih dari ini. Untuk sekarang ini menurut gue lo gak usah khawatir. Kenapa? Karena kembali gue masalah konsep keadilan Tuhan. Ketika lo bekerja lo capek tapi penghasilan lo gak sebesar harapan lo, atau lo ngerasa penghasilan lo gak layak untuk kerja secapek itu, percaya bahwa Tuhan akan kasih lo dalam bentuk yang lain. Gue percaya banget sama itu. Jadi kalau misalkan lu kerja kok pengorbanan gue kayaknya banyak, tapi kok gaji gue gak ngangkat ya. Sama aja sama teman gue yang kerjanya biasa-biasa aja, yang jam 8 datang jam 5 pulang, kok salary-nya sama-sama aja gitu. Sedangkan gue lebih capek dan gue lebih berperan banyak dalam kantor itu. Jadi kalau lu punya perasaan kayak gitu, tips dari gue adalah Tuhan itu maha adil. Jadi kalau lu ngerasa lu lebih capek dibandingkan dengan apa yang lu terima, lu mengeluarkan sesuatu lebih dari apa yang lu terima, Tuhan akan bayar itu dengan cara yang lain. Contohnya, lu sadar gak sih kalau sampai sekarang lu gak pernah kena penyakit aneh-aneh? Lu sadar gak sih sampai sekarang lu alhamdulillah gak pernah kenapa-napa di jalan? Kalau yang udah punya keluarga, keluarganya sehat. Kalau yang punya bisnis atau sampingan lu, jadi kayak mungkin di kantor itu lu gak dapet senilai apa yang lu korbanin, tapi Tuhan tuh kasih lebih di hal yang lain, kayak kesehatan, keamanan, gitu-gitu sih menurut gue. Dan jangan salah, kalau misalkan sekarang lu ngerasa, ih kok gue kerja gini-gini aja, gue ngerasa gak berkontribusi, tapi kok gaji gue banyak banget ya. Jangan salah, mungkin ya, amit-amit ya, Tuhan nanti akan tunjukin lu bahwa lu harusnya ngelakuin hal yang lebih. Karena apa? Karena lu udah terima uang yang lebih, kayak misalkan lu di kantor, lu punya anak buah lu pintar banget dan suka kerja. Terus anak buah lu tuh kerja terus. Dan boleh dibilang 80% kerjaan tim lu itu dikerjain sama anak buah lu. Lu sebagai bos bener-bener kayak, wah udah beres nih, gue enak nih, gaji buta nih, gue enak dong datang tinggal ongkang-ongkang kaki, baca koran, terus gajiannya lebih gede daripada dia. Nah kalau lu ada di posisi itu, lu harus hati-hati. Kenapa? Karena lu menerima uang lebih besar dari apa yang lu korbanin. Dan menurut gue, kalau lo ngerasa dari titik itu, sudah saatnya sekarang melakukan hal yang lebih dari yang biasanya lo lakuin. Karena kalau enggak, kalau kita ngomongin konsep keadilan Tuhan tadi, Tuhan beri sesuatu yang lebih buat seseorang yang bekerja lebih tapi gajinya kurang, mungkin Tuhan juga akan kurangi dari uang yang lu dapat gitu. Jadi gue gak nakut-nakutin sih, cuman evaluasi aja bahwa kalau lu ngerasa duit lu segitu tapi kerja lu gak seberapa, saatnya sekarang melakukan hal yang lebih sih menurut gue. Ya bantuin lah, maksudnya lu mungkin bisa bantuin anak buah lu atau lu punya project yang lain, kayak gitu-gitu sih menurut gue. Ya, dan nah ini buat teman-teman yang biasa, kan ada dua jenis ya, pekerjaan yang sendiri maupun teamwork. Dan itu penting banget buat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teamwork. Buat kalian-kalian semua yang kerja di teamwork, sekarang ini kalau ngomongin Maslow ya, mungkin gue salah, coba koreksinya. Tapi kalau kita ngomongin Maslow dulu kan ada kebutuhan manusia tuh, ada yang kebutuhan primernya apa, sekundernya apa, tersisa apa. Nah, di era milenial sekarang ini, itu Maslow mungkin, diagramnya Maslow mulai, chartnya Maslow mulai berubah ya, karena ada satu hal yang buat anak milenial menurut gue lebih penting dari sekedar salary, yaitu adalah aktualisasi diri. Kalau boleh kita bilang nih ya, kalau zaman dulu orang yang penting kerja dapat uang, udah gitu ya. Tapi sekarang di era yang teman-teman milenial sini kayaknya nggak gitu deh. Karena apa? Karena start awalnya mungkin di era usia gua atau orang tua kita dulu, pada saat umur 20 tahun, 25 tahun tuh sama anak 25 tahun sekarang tadi bilang beda. Karena mungkin anak umur 25 tahun tuh siapa sih yang nggak pernah ke Singapura? Mungkin beberapa dari mostly orang tuh pernah ke Singapura. Jadi zaman dulu umur 25 tahun tuh belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Tapi sekarang orang-orang anak umur 25 tahun udah pernah jalan-jalan ke luar negeri. Artinya secara ekonomi mereka lebih baik daripada kita dulu. Jadi motivasi ekonomi pun jadi bergeser nih, tadinya jadi prioritas pertama. Mungkin sekarang buat anak-anak milenial bisa jadi mungkin bukan prioritas pertama gitu. Karena prioritas pertamanya mungkin pertama aktualisasi diri. Kalau gue gak nyaman, gue gak merasa teman-teman di kantor gue respect, bos gue respect di sini, gue akan semudah itu pindah. Buat apa gue loyal sama company? Gue lebih baik loyal sama profesi gue gitu. Ngapain gue loyal sama company gitu. Jadi buat teman-teman sekarang yang bekerja teamwork gitu ya, ada satu hal nih yang perlu kalian perhatikan di dalam bisnis ini adalah lo jangan pernah punya mindset bahwa tim lo bisa lo tekan yang karena mereka butuh duit, karena mereka butuh gajian. Kayaknya sekarang udah gak zamannya kayak gitu lagi, karena mereka kan semudah itu cari pekerjaan yang lain dan itu terbuka luas gitu. Apalagi startup-startup udah mulai menjamur banyak, itu terbuka luas. Jadi human aspect dalam aktualisasi diri itu harus lo perhatiin. Lo boleh nih genjot target, lo boleh genjot deadline, tapi ingat bahwa aspek kemanusiaan itu menunjang banget yang namanya aktualisasi diri. Perasaan untuk dihargai, perasaan untuk diakui keberadaannya, perasaan untuk dihargai atau di-appreciate achievement-nya itu jadi hal yang gak bisa dihindarin, itu pasti ada gitu. Jadi buat sekarang yang terlibat di pekerjaan itu, kalau lo harus perhatikan aspek-aspek itu lagi. Supaya apa? Supaya yang pertama ya orang bisa bekerja dengan nyaman, buat orang-orang yang baru kerja gak terjerat di quarter life crisis, merasa ditekan sama timnya, di projectnya merasa gak bahagia, sementara temennya yang lain kok jalan-jalan ke Bali, dia harus kerja, kayak gitu lah. Kalau misalkan lu harus kerja weekend, di saat temen-temennya tim lu mungkin lagi jalan-jalan, ya lu kasih reward lebih, kayak gitu lah. Rewardnya ya, apa kayak lu mungkin setelah project selesai, lu ajak makan atau ajak liburan, gitu-gitu. Ya itu drama-dramanya pekerjaan ya. Tapi ya, memang sih kalau kesimpulannya gue balik ke awal lagi sih, zaman sekarang semua kerjaan capek sih. Jadi kalau misalkan lo ngerasa kok capek banget ya, tenang lah. Gue masih megang sampai sekarang bahwa tidak ada yang namanya hasil itu mengkhianati usaha. Jadi anggap aja bahwa sekarang ini adalah usaha yang sedang lo bangun, rumah yang sedang lo bangun dengan menjaga reputasi lo. Dan gue yakin dengan lo menjaga reputasi di pekerjaan lo sebenarnya invest sesuatu yang besar di masa mendatang. Either lo stay di perusahaan itu maupun lo pindah ke perusahaan lain, menurut gue lo investasi di masa mendatang sih. Dan gue itu juga pelajaran buat gue, kalau gue mulai merasa galau, aduh kerjanya kenapa gini-gini banget, gue ngerasa ini investasi gue kok di masa mendatang. Gue yakin ini akan kepake di masa mendatang. Gue yakin kalau bukan perusahaan ini yang appreciate gue, mungkin perusahaan lain akan appreciate gue. Jadi kayak nanti tulus aja lah, kalau misalnya lo punya tanggung jawab, lo punya amanah, lakuin aja. Lu sama kantor lu dipercaya yang lakuin A, walaupun itu berat ya lakuin aja. Karena lu udah memilih. Lagi-lagi kan, balik ke awal lagi sebelum gua mulai pembicaraan yang panjang ini, hidup ini pilihan. Lu dari awal sudah memilih. Dan there is always a choice itu. Dan selalu ada pilihan. Detik ini lu mau keluar dari perusahaan lu sekarang, kalau memang lu memilih itu, lu bisa kan keluar. Jadi jangan pernah merasa lu gak punya pilihan. Kalau lu ngerasa lu gak punya pilihan, kayak misalkan, kan gue ada cicilan, kan gue ada keluarga, kan gue harus makan, kan gue harus bayar apartemen. Lalu ngerasa gue gak ada pilihan lain, karena gue harus kerja, karena gue harus punya tanggungan tadi, makanya gue gak punya pilihan. Menurut gue, itu bukan karena lu gak punya pilihan, tapi lu memilih untuk tidak punya pilihan. Karena menurut gue tetap bisa pilih, jadi menurut gue sih tetap bisa ya. Kalau misalkan ada tanggungan-tanggungan, ya kan lu kan bukan, ya kan kita sekolah nih ya, punya experience dan macam-macam. Menurut gue tetap bisa sih lu cari pekerjaan yang layak. Karena kalau lu nyari pekerjaan, statistiknya gini, kalau lu nyari 100 kali pekerjaan, lu gagal 99 kali di kantor yang lu jalanin, dan lu ketemu sama satu kantor yang sesuai dengan keinginan lu, lu tuh sukses 100%, bukan 1%. Saya lagi ya, kalau lu nyoba 100 perusahaan, lu gagal di 99% perusahaan, dan lu berhasil menemukan satu perusahaan yang lu cocok, lu tuh sukses 100%, bukan 1% gitu. Jadi menurut gue ya coba aja, dan kalau memang lu orangnya dedicated, terus kemudian lu orangnya memang passionate gitu, orangnya reliable sih, menurut gue pasti akan ada jalan sih. Jadi ya tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya bahagia. Ya buat apa sih lu capek-capek kalau lu gak bahagia? Dan ingat bahwa bahagia tidak universal. Orang boleh ngejudge lu, ih kok kerja kayak gitu tapi mobilnya jelek. Orang boleh ngejudge lu kalau menurut dia kebahagiaan itu dinilai dari mobilnya. Orang boleh ngejudge lu kalau orang melihat kebahagiaan itu dari keluarganya. Kebahagiaan itu dari, terserah. Tapi lu define what happiness. Gitu. Jadi menurut lu happiness itu apa? Itu yang lu define sendiri. Dan ketika lu happy ngelakuinnya, lu gak ngerugiin orang, lu gak mungkin orang, ya itu adalah tujuan lu. Dan whatever it cost gitu ya, kalau lu harus pindah ke perusahaan A, pindah ke perusahaan B, ya lu lakuin itu. Dan YOLO ya, you only live once. Jadi kalau misalkan lu ngerasa di perusahaan itu lu gak di-appreciate, gaji lu gak cukup, terus ya gak ada poin plusnya gitu, ya jangan buang-buang waktu menurut gua sih. Karena hidup ini cuma sekali, dan masa produktif lu terbatas di usia-usia terbatas. Jadi kalau misalnya sekarang lu ngerasa gak nyaman, ya pindah aja gitu. Ya, tapi ingat ya, gue bukan berarti menyarankan lu untuk koboy. Lu boleh koboy pindah-pindah, tapi harus terukur. Karena itu tadi, di sisi lain lu harus cari apa yang membuat lu bahagia, tapi di sisi lain kalau lu punya tanggung jawab, keluarga lu, tanggung jawab, lu harus lu ukur. Jadi mencobalah untuk mengukur gitu ya. Mengukur dalam arti, ya gue gak tahu cara lu ngukur masalah lu, hidup lu apa, gue gak tahu, tapi lu harus ukur dulu bahwa risknya tuh apa. Tinggal lu nanti manage resikonya gimana. Oke? Okay? Udah 40 menit lagi gue berbicara tentang pekerjaan ini. Intinya adalah, pertama, gak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Yang kedua, define your happiness. Karena happiness itu gak universal. Happiness itu tergantung apa yang lu mau achieve, apa yang lu pengen dapetin, dan apa yang pengen lu kenang ketika nanti lu selesai gitu ya. Dan yang berikutnya, gue sih masih berharap bahwa ketika lu hidup di dunia ini ya gitu ya, ketika lu hidup di dunia ini, lu harus menentukan apa yang membuat lu bahagia. Karena seperti yang gue omong di episode sebelumnya, bahwa hidup ini adalah kanvas kosong yang akan lu lukis sendiri. Jadi lu yang menentukan gambar apa yang lu mau lukis dalam kanvas itu. Jadi jangan sampai lu selesai di usia lu tanpa ada goretan tinta sedikit pun dalam kanvas lu. Karena isinya hanya tentang ngeluh, bangun pagi, kerja capek, uang kurang, terus hidup gak bahagia. Wah, itu jangan sampai. So, make it simple. Stop seeing someone else's life, because maybe you're living someone else's life too. Jadi kalau lu terus-terusan see what you don't have, you will always lose what you do have. Jadi nikmati apa yang lu punya sekarang. Yesterday is a story, tomorrow is a mystery, today is a gift. That's we call it present. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Rian Aditantra. Jangan lupa follow Instagram gue di Rian_Aditantra. Subscribe YouTube gue di Rian Aditantra. Dan follow podcast Rian Aditantra di iPhone dan Spotify.